Tammen äänikirja, Timo Laine, Torakoita ja panssarivaunuja. Silmin näkijänä hajoavassa neuvostoimperiumissa. Äänitys Silensio, Helsinki, 2022. Lukija Ari-Matti Hedman. Ikuinen Neuvostoliitto. Myyttinen itäraja. Jokainen, joka asuu muurin vieressä, haluaa tietää, mitä on sen toisella puolella. Hän haluaa tietää, millainen on se muurin takainen maailma, josta hänet on keinotekoisesti erotettu. Koska muurin tarkoitus on estää vapaa liikkuminen, se kutsuu väistämättä ylittämään itsensä. Rajoitus ja sen rikkominen sisältyvät samaan käsitteeseen, aivan kuin marxilaisessa dialektiikassa. Asuin muurin vieressä ja tuollainen oli suhteeni siihen. Se, mikä oli totta minulle, ei ollut kuitenkaan totta kaikille. Jotta ihmiset voisivat haikailla muurin taakse, heidän täytyy tiedostaa, että on olemassa muuri ja jotain sen takana. Jos muuri on aina ollut olemassa eikä sen ilmestymiseen ole tarvinnut erikseen tottua, sitä ei välttämättä huomaa. Silloin se on vain maailman raja, jonka toisella puolella ei ole mitään. Kotikuntani Kuusamon asukkaille pohjoisia erämaita halkonut Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja oli yleensä myös maailman raja. Sellainen vaikutelma oli 1970- ja 1980-luvuilla melkein väistämätön. Neuvostoliitto ei kuulunut millään tavalla meidän elämäämme, vaikka sinne oli matkaa vain 40 kilometriä. Kuusamosta lähdettiin länteen tai etelään, joskus jopa pohjoiseen, mutta ei koskaan itään. Haaparannassa käytiin ostamassa voita, sokeria, hilloa, mehua ja muuta, mikä oli Ruotsissa halvempaa. Joskus tehtiin pidempiä kesälomamatkoja Ruotsiin tai Norjaan, mutta Venäjälle ei menty. Lähin matkailijoille avoin itärajan rajanylityspaikka sijaitsi peräti 700 kilometrin päässä. Neuvostoliittoon haluaville oli tarjolla vain valvottuja ryhmämatkoja Leningradiin, Moskovaan ja joihinkin muihin kaupunkeihin. Kuusamon venäläisiin naapurikyliin meillä ei ollut mitään asiaa. Minua rajan takainen maailma kuitenkin kiehtoi. Jo vilkaisu karttaan pani mielikuvituksen liikkeelle. Usein metsät, järvet ja joet päättyivät paksuun punaviivaan, jonka takana oli pelkkää valkoista. Toisten karttojen mukaan maailma jatkui kuin jatkuikin rajalinjan toisella puolella, mutta parhaatkin painokset joutuivat myöntämään, että idässä alkoi suuri tuntematon. Karttamerkintöjä oli Neuvostoliiton alueella aina vähemmän kuin Suomen puolella. Kymmenisen vuotta elin siinä luulossa, että karttoihin merkitty Oulanka oli Kuusamon lähin naapurikylä, vaikka sitä ei todellisuudessa ollut olemassakaan. Kun Kuman voimalaitos 1960-luvulla valmistui, Pääjärven pinta kohosi melkein 10 metriä ja järven rannalla sijainnut Oulanka jäi veden alle. Monia muitakaan kyliä ei enää ole. Suurin piirtein Oulangan tuhoamisen aikoihin ne julistettiin perspektiivittömiksi, eli kehityskelvottomiksi, ja niiden asukkaat pakkosiirrettiin suurempiin kyliin. Pienten ja syrjäisten kylien hävittäminen oli osa Neuvostoliiton valtakunnallista politiikkaa, mutta Vienan Karjalassa sitä tukivat myös turvallisuuspoliittiset syyt. Hajallaan Suomen rajan läheisyydessä asunut väestö haluttiin siirtää kauemmas rajasta. Jo 1980-luvulla tiesin, ettei rajan välittömässä läheisyydessä 20-30 kilometrin päässä asunut siviiliväestöä. Alue oli entistä Kuusamoa, joka oli talvisodan jälkeen liitetty Neuvostoliittoon. Luovutetun alueen väestö siirrettiin tuolloin kokonaisuudessaan Suomeen. Oli selvää, ettei Neuvostoliitto tarvinnut tyhjennettyä Itä-Kuusamoa ainakaan oman väestönsä asuttamiseen. Venäjältä päin katsottuna kyseessä oli äärimmäisen syrjäinen rajaseutu vaikeakulkuisten metsien ja järvien takana satojen kilometrien päässä yhdestäkään kaupungista. Alueelta oli toimivat kulkuyhteydet.